Periferiako euskaldunen infernu handia. Herri txiki infernu handi ETB-ko telesaioko azken atala gure herrian grabatu dute, Aranan, Arabako mendialdeko baiara ezkutu eta ezezagunenetako batean. Lepoa egingo nuke pasaden astekoa telebista publikoko kamarek Euskal Herriko periferiako txoko hori bizitatu zuten lehen aldia izan zela. Saioaren ohiko formatuari jarraituz, udalerria osatzen duten lau herrisketan barrena ibili ziren aurkezleak inguruko euskaldunen testigantza celebreak jasotzen. Ez zuten lan makala izango programazio arduradunek solaskideak bilatzen. Batetik, 220 biztanle baino ez daudelako erroldatuta Ibar osoan, 75 urtetik gorakoa horien erdia. Eta bestetik, gaur egun eskualde erdaldundu xamar delako. Gaur egun, diot, zantzu historikoek euskara bertako jendearen hizkuntza izan dela erakusten dutelako, ia 20. Mendera arte. 17. Mendetik konserbatzen diren hainbat eskuizkribuk esaterako erakusten dute inkizizioak Logroñora itzultzaileak eskatu behar izan zituela 1610ean zorginkeriaz akusatutako emakumeak epaitzeko, Aran osoan ez baitzegoen gaztelania ezagutuko zuenik. Edo ordena militarrek ere antzera jokatu behar izan zutela 1622an haietan zartu nahi zuten ausokideen testigantza jasotzeko. Gerora, 18. Mendean ezaguna da Joan Baptista Gamiz Ruiz de Oteo olerkaria, Sabando herrian Aranatik kilometro gutxitara euskaraz idazten zuena, horixe baitzen ingurune horretako eguneroko hizkuntza. Gaur egun ordea belaunaldi gazteenak dira beinola galdutako euskara berreskuratzen ari direnak, eta lau herrietan ez dira asko. Gauzak horrela, sumina eragin zidan aurkezleak behin baino gehiagotan Arabako euskaldunen aurkako estereotipoak elikatu nahian edo elkarrizketatuekin erakutitako jarrera. Lehenengoa kontrasta herriko Karmele izan zen. Euskara jator garbi eta arinean aritu zitzaion kasetariari herriko tradizio zaharren inguruan. Orduan, esatariak, solaskidearen hizkuntza gaitasuna zarrituta betiko galdera mingarria bota zion. Aizu, zu hemengoa etzara izango, ezta? Iradoki nahiko balu bezala, ondoegi hitz egiten zuela euskaraz Arabako mendialdekoa izateko, eta bere zuhaitz genealogikoaz itaundu zuen. Besteak orduan, argitu behar izan zion jaiotzez legazpiarra bazen ere ama Aranekoa duela eta betidanik ibili izan dela bertan. Antzekoa gertatu zitzaion Donibikendiko Feliperi. Ari ere, galdera mesfidati bera bota zioten bere euskarazko jariotasunaren zergatia argitu nahian. Eta berak, desenkusatu behar izan zen esanez, duela 30 urtetik gora herrian bizi izanagatik sortzez maia biarra zela. Aitorpenek, lasaiago utziko zituzten telesaioko arduradunak. Bestela, ikusleek ezingo baitzuten ulertu ADN Gipuzkoarra edo Bizkaitarra izan ezean, arabar batek euskaraz hain ondo hitz egin lezakeenik. Pasaden astean, Irati filmaren aurkezpenaren atarian, Edurne Azkarate pelikulako emakumezko protagonista eta euskaldun herriosarrak, Arabako euskaldunok pairatzen ditugun aurreritzi horien inguruko gogo eta interesgarria utzi zuen alabidiko mikrofonoetan. Haren esanetan, periferietan bestelako euskalduntasun eredu bat eraikitzen ari da, zenbaitetan gutxietsita sentitu izan garelako eta naskatu izan garelako bigarren mailako euskaldunak izateaz. Bada garaia, nolatan hitz egiten duzu hainundu euskaraz arabarra baldin bazara delako leloa gainditzeko, eta daukagunaz eta lortu dugunaz arrotasuna erakusteko. Begiratu diezaiogun bestela euskal hiztunen kopuruaren bilakaerari Araban eta euren burua euskaldunagotzat duten beste herrialde batzuetan. Aranan, arro esan dezakegu bilakaera hori goranzkoa dela, ez beste eskualde batzuetan bezala, beraz, erakus diezagutela zor diguten errespetua. ETB-tik hasita.